Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po vremenskem preobratu bo jazen zaradi pozebe.
Poslanci NSI protestirajo zaradi načina vodenja seje odbora za zdravstvo na temo posvetovalnih referendumov. Izredna seja državnega zbora večkrat prekinjena.
Janša kritičen do teptanja demokratičnih načel in samovolje predsednikov parlamentarnih odborov.
Beović: zanimanje za specializacijo v medicini več za področja, kjer se obetajo boljši delovni pogoji.
Policija v prvih treh mesecih obravnavala skoraj 10 000 nedovoljenih prehodov meje.
Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola si je v Bruslju ogledala angleško verzijo razstave 3450 umorjenih, Jama pod Macesnovo gorico, slovenski Katin.
Šport: slovenske rokometašice in rokometaši dobili nasprotnike na olimpijskih igrah v Parizu.
Vreme: hladno bo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Po prehodu izrazite hladne fronte, ki je zaključila obdobje skoraj že poletno vročega vremena v začetku letošnjega aprila, so pred nami dnevi, ko se bodo jutranje temperature nekaj dni zapovrstjo gibale le malo nad lediščem. To še posebej skrbi kmete, sadjarje in vrtnarje, saj lahko slana in nizke temperature botrujejo pozebi in posledično izgubi letošnjega pridelka. Prispevek Roberta Božiča.
Ob včerajšnjem izrazito hitrem in zato tudi burnem prehodu hladne fronte so se padavine od severovzhoda hitro razširile nad vso državo. Meja sneženja se je hitro nižala.
Sneg se je spustil nižje, kot je bilo prvotno napovedano, tako da so te lege vinogradniške tako v Halozah in na Pohorju bile zasnežene. Tu je nekaj škode, mogoče tudi zaradi snega, ker te sorte, ki so malo bolj pognale, ko so mladice tam več kot 10 cm dolge, rahle, ta težek sneg, mogoče nekaj polomljenih mladic na posameznih legah, ampak tudi ne tako kritično.
Pravi Peter Pribožič, vodja javne službe kmetijskega svetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Današnje jutro je na področju, ki ga pokriva njihov zavod, prizaneslo.
So bile temperature okrog 0 do 2, posamezne mikrolokacije na našem območju so temperature zdrsnile tudi pod 0, vendar tam do -1 maksimalno.
Računski modeli kažejo, da bodo jutra zelo mrzla še vse do prihodnjega torka. Kot najbolj kritično pa se kaže petkovo jutro, ko naj bi se razjasnilo, in vremenoslovci predvsem za izpostavljene lege napovedujejo možnost slane. Če pride do takih razmer, vinogradniki pravzaprav ne morejo ničesar storiti, opozarja Pribožič.
Ja, razen tisti trajni nasadi, kjer je možno oraševanje, vendar teh imamo mi relativno malo, zaradi problemov z vodo, vinogradniki pa praktično kaj dosti ne morejo storiti. Ne.
In pojasnjuje.
Narava je tako letos zgodnja, da temperature tam na -2 pa povzročijo res lahko katastrofo.
Do petka je še 2 dni, zato kmetje, vinogradniki in sadjarji upajo, da se bodo vremenske razmere vendarle umirile in jim bo prizaneseno s pozebo, ki bi lahko usodno posegla v njihovo gospodarjenje.
Državni zbor je današnjo izredno sejo začel s postopkovnimi zapleti in prekinitvami. Vse to je po oceni vodje poslancev NSI Janeza Ciglerja Kralja rezultat tega, da sedanji vladni koaliciji zadeve uhajajo iz rok, ne le vsebina, ampak tudi procedura. NSI je namreč zaradi načina vodenja sej parlamentarnega odbora za zdravstvo že pred sejo objavila protestno pismo. V njem poslancem Svobode očita zlorabo postopka v zvezi s predlogom za razpis posvetovalnega referenduma o uporabi konoplje v medicinske namene. Po navedbah NSI je sporno različno tolmačenje postopka za vložitev dopolnil k predlogom za razpis posvetovalnih referendumov. Več Petra Stopar. Odbor za zdravstvo je v preteklem tednu obravnaval dva predloga za razpis posvetovalnega referenduma. V torek obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je v zakonodajni postopek vložila koalicija. Sejo je vodila predsednica odbora Tamara Kozlovič iz Svobode, ki je prisotne obvestila, da dopolnjevanje predloga v tej fazi postopka ni mogoče. Dopolnila tako niso bila vložena. Čez manj kot teden dni, v ponedeljek, pa so člani odbora za zdravstvo obravnavali predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, ki ga je v postopek vložila Svoboda. Sejo je vodil podpredsednik odbora in poslanec Svobode Dejan Premik. K predlogu za razpis referenduma sta poslanski skupini Svoboda in Levica vložili dopolnila, ki osnovno vsebino in namen predloga po mnenju NSI močno spreminjata, saj da van vnašata popolnoma novo vsebino. Kar pa je po besedah Janeza Ciglerja Kralja še huje.
To, da so na seji odbora za zdravstvo, ki ga je vodil podpredsednik odbora, nekako upoštevali amandmaje, ki so bili priloženi predlogu, celo brez glasovanja. To je bil zelo čuden in nevaren precedens.
Zato je predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič večkrat pozval naj pozove predlagatelje te izredne seje, torej Svobodo, da umakne ta predlog za izvedbo referenduma o konoplji z dnevnega reda. Akt, ki je po spremembi na odboru danes na mizi poslancev, je po njegovem popolnoma nov.
Iz enega referendumskega vprašanja so naredili dve referendumski vprašanji in tudi vsebinsko so ga zelo razširili. Če je šlo prej vprašanje samo na uporabo medicinske namene, je zdaj še dodano vprašanje tudi za osebno uporabo. Torej, sploh nismo še pri vsebini, sploh nismo še pri odloku oziroma predlogu odloka o razpisu referenduma, ampak smo še vedno pri postopku, ki je bil zlorabljen.
Vendar predsednica državnega zbora v nadaljevanju seje predloga NSI o umiku in preložitvi te točke ni dala na glasovanje. S preložitvijo se tudi ni strinjal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic, saj da poslovnik državnega zbora tega ne dovoljuje. Posledično so v NSI napovedali obstrukcijo pri obravnavi omenjene točke. Sejo državnega zbora bodo pri tej, pa tudi pri četrti točki, obstruirali tudi poslanci SDS, saj z dnevnega reda ni umaknjen predlog za posvetovalni referendum glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Na teptanje demokratičnih načel, kratenje pravice do izražanja mnen, samovolje predsednikov parlamentarnih odborov in ignoranci poslovnika sta danes na novinarski konferenci upozorila tudi predsednik SDS Janez Janša in vodja poslanske skupine Jelka Godec. Menita, da je v državnem zboru umrla pravna država. Prispevek Roka Mihevca.
V SDS opozarjajo na kratenje pravic opoziciji, da uporabi vse instrumente, ki jih ima po zakonu na voljo, da opozarja vladajočo koalicijo na nepravilnosti, je opozorila poslanka Jelka Godec.
In lahko rečemo, da ta nemi, gluh in slepi valjar svobodnjakov s pomočjo Levice in SD-ja v bistvu tepta pravno državo v državnem zboru že nekaj časa.
Opozorila je tudi, da na nujne seje odborov ne vabijo tistih, ki jih predlaga opozicija.
Torej več zadev, ki torej še enkrat lahko potrdi, torej, da je v državnem zboru umrla pravna država. Kljub temu, da ima zakonsko in ustavno določene možnosti, s katerimi lahko opozarja državni zbor, koalicijo, vlado, v bistvu vse povozi, če lahko tako rečem, izniči vse te inštrumente, ki jih imamo z eno samo močjo teh 53 glasov, ki jih imajo.
Predsednik SDS Janez Janša pa je spomnil, da so se s kršenjem poslovnika srečali že na začetku mandata, ko je bilo stranki, ki je največja opozicijska stranka, vzeta možnost vodenja dveh nadzornih komisij. Z glasovi vladne koalicije je bilo vodenje obeh komisij dano v roke najmanjši opozicijski stranki.
Nikoli doslej pa se še ni zgodilo, da bi se te kršitve koncentrirale, osredotočile pri bistvenih stvareh v tako kratkem času. Ne, trenutno se srečujemo z 4 oziroma 5 tovrstnimi kršitvami, manipulacijami, ki jih seveda zelo težko pripišemo zgolj neznanju pa nepoznavanju tistih, ki tokrat prvič sedijo v klopeh državnega zbora.
Prvič se je zgodilo, da se je v delovnem telesu prepovedala razprava o nekem predlogu. Tukaj po Janševih besedah vladna koalicija posnema poslovnik mestne skupščine mesta Ljubljana, ki je zdaj na ustavnem sodišču. Po Janševih besedah so v stranki predlagali, da bi na volilni dan izpeljali tudi referendum o drugem bloku krške nuklearke, pa so jih v koaliciji prepričali, da tako pomembno odločanje zasluži svoj referendumski dan.
Ampak je malo poniglavo, da najprej prepričaš nekoga, da nimamo posvetovalnega referenduma o vprašanju, o katerem pa obstaja velika politična enotnost, krati z evropskimi volitvami in bilo dovolj časa in vsi pogoji so bili izpolnjeni. Potem pa sam za ta dan predlagaš referendume o vprašanjih, za katere misliš, da bodo pač takšna, da bodo povečala volilno udeležbo in koristila tudi pri zbiranju glasov za kandidate za Evropski parlament, za pač vladne stranke.
Dodal je še, da bo referendum o zakonu o pomoči pri samomoru zavajanje volivcev, saj tega z zakonom ni mogoče urediti, ker bi bilo v nasprotju z ustavo, v kateri piše, da je človekovo življenje nedotakljivo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Golob in Sanchez za priznanje Palestine, a brez časovnega okvirja.
Zanimanje za evropske volitve se krepi. Bo višja tudi volilna udeležba?
Natanko 100 dni pred začetkom iger v Parizu na pot po Sloveniji iz Lendave krenila slovenska olimpijska bakla.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Cesta Stročja vas Ljutomer je zaradi okvare vlaka zaprta na železniškem prehodu, na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. No, zaradi popodanske prometne konice je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, daljših zastojev pa zaenkrat še ni nikjer. Na štajerski avtocesti pa je med priključkoma Blagovica in Lukovica proti Ljubljani nastal zastoj zaradi del, zamuda je tam približno za 5 minut. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg pa je približno 1 km. Na pomorski hitri cesti je zaprt priključek Dolga vas iz smeri Mačarske proti razcepu Dolga vas, na gorenjski avtocesti pa je spremenjena prometna ureditev med predorom Šentvid in Kosezami, zaprt pa je tudi priključek Podotik iz smeri Gorenjske proti Kosezam. No, zaradi asfaltiranja pa bo zaprta cesta Križevci-Žihlava pri Lokavcih predvidoma do 29. aprila. Do 24. aprila pa bo zaprta regionalna cesta Vrhnika-Horjul med Veliko Ligonjo in Staro Vrhniko. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na Hrvaškem potekajo parlamentarne volitve, na katerih so svoj glas že oddali glavni akterji, med njimi predsednik vlade in HDZ Andrej Plenković ter predsednik države Zoran Milanović. Volišča so se odprla ob 7. uri, 151 poslancev sabora pa voli nekaj več kot 3,7 milijona volivnih upravičencev. Voditelji članice Evropske unije bodo na dvodnevnem vrhu v Bruslju ob gospodarskih temah, ki bodo v spredju tokratnega srečanja, govorili tudi o vojni v Gazi in stopnjevanju napetosti med Izraelom in Iranom. Slovenski premier Robert Golob je medtem včeraj v Ljubljani gostil španskega kolega Pedra Sanchesa, s katerim sta se zavzela za mednarodno priznanje Palestine, a konkretne časovnice nista razkrila. Več o dogajanju v Gazi pa Marcel Krek.
Vojni v tej palestinski enklavi kljub določenim umikom izraelske vojske ni videti konca. Izrael je tako v zadnjem dnevu izvedel nove zračne napade, pri čemer je umrlo več kot 50 ljudi. Da so človekoljubne razmere v Gazi obupne, že nekaj časa opozarjajo Združeni narodi. Posebej so zaskrbljeni zaradi številnih ubitih in ranjenih žensk ter otrok, ki so soočeni tudi z lakoto. Skupno število ranjenih otrok v tem spopadu je precej težko določiti, a najnovejši podatki palestinskega ministrstva za zdravje govorijo o več kot 12 tisoč otrocih, kar je približno 70 otrok na dan. Ta vojna nesorazmerno prizadene otroke, saj vsak drugi prebivalec Gaze otrok, je dejala tiskovna predstavnica UNICEF-a Tess Ingram. Po besedah španskega premijeja Sancheza se Bližnji zahod bliža prepadu, možnosti pa, da sta dve. Prva je eskalacija napetosti, druga pa mednarodno priznanje Palestine in diplomacija. Da bi pomagali pri tej drugi poti, bomo ta teden podprli Palestino pri njenem pristopanju k polnopravnemu članstvu v Združenih narodih in priznali palestinsko državo, ko bodo to dopuščale okoliščine. Po Golobovih besedah bi bilo priznanje Palestine zgolj prvi korak k umiranju napetosti v regiji.
To je mogoče prvi korak, zagotovo pa ni ne edini, niti ne bo zadoščal. Najpomembnejše je, da smo naslovili celo vrsto različnih vprašanj, kdaj, ne ali, ampak kdaj je najprimernejši trenutek za priznanje neodvisne države Palestine.
Golob in Sanchez, ki zaveznike za priznanje Palestine išče tudi drugod po Evropi, konkretnega časovnega okvira morebitnega priznanja včeraj nista ponudila. Slovenski in španski premier se bosta udeležila tudi dvodnevnega vrha Evropske unije, ki se bo v Bruslju začel danes pozno popovdne. Bruselj po zgledu Združenih držav Amerike predlaga nove sankcije zoper režim v Teheranu. Na mizah bosta tudi nadaljna pomoč Ukrajini v boju zoper rusko agresijo in krepitev evropske gospodarske konkurenčnosti.
Zanimanje Evropejcev za volitve, ki bodo čez približno 50 dni dale novo sestavo Evropskega parlamenta, se krepi, kaže raziskava Eurobarometer. Če bi volitve potekale prihodnji teden, bi se jih verjetno udeležilo 71% državljanov Evropske unije, v Sloveniji pa 62%. Več Andrej Šinko.
Zanimanje za evropske volitve, ki bodo potekale med 6. in 9. junijem, je glede na javnomnenjsko poizvedbo večje kot pred 5 leti. V Evropskem parlamentu vidijo razloge v tem, da je Evropska unija v zadnjih 5 letih postala bolj vidna in kredibilna, pri tem pa omenjajo zlasti njen odziv na pandemijo COVID-19 in rusko agresijo na Ukrajino. Da je udeležba na volitvah zaradi zapletenih mednarodnih razmer še toliko pomembnejša, pa kaže tudi raziskava, saj se s to izjavo strinja kar 81% Evropejcev in za 2% točki manj Slovencev. Vaši predstavniki slišimo, da želite, da kampanjo osredotočimo v soočenje z revščino in socialno izključenostjo, krepitvijo zdravstvenih sistemov, spodbujanje gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest in krepitev evropske varnosti in obrambe. Evropejci menijo še, da sta mir in demokracija vodilni evropski vrednoti, ki jo mora Evropski parlament braniti tudi v prihodnje. Je dejala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in državljane povabila, da se udeležijo volitev. Slovenci si glede na javnomnenjsko poizvedbo želijo, da bi v kampanji prevladovale teme vezane na javno zdravje, kmetijstvo, podporo gospodarstvu in ustvarjanje novih delovnih mest. Kljub temu, da naj bi letos bilo nekoliko večje zanimanje za evropske volitve, pa velja spomniti, da je bila pred 5 leti volilna udeležba na evropskih volitvah 50,6%, v Sloveniji pa se je volitev udeležilo slabih 29% volilnih upravičencev.
9. junija bodo v Sloveniji potekale volitve predstavnikov, ki nas bodo v prihodnjih 5 letih zastopali v Evropskem parlamentu. Ker morajo medijske hiše po zakonu objaviti pravila, smo z današnjim dnem na naši spletni strani objavili pravila Radija Ognjišče. Povzetek bo predstavil odgovorni urednik Tadej Sadar.
V času kampanje za volitve v Evropski parlament, ki jo bomo v skladu s temi pravili na Radiu Ognjišče spremljali od 9. maja do vključno 7. junija, lahko v programu Radia Ognjišče svoja stališča predstavijo vse stranke, liste, civilna združenja in posamezniki, ki bodo vsebino predstavljali v skladu z zakonom, spoštovanjem posameznikov, skupin, političnih strank in verskih skupnosti. Pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času kampanje, kakor tudi ne strokovnih in tehničnih oddaj o referendumski in volilni zakonodaji in njeni izvedbi. V programu Radia Ognjišče bodo oddaje, novice, prispevki, režirani oglasi in brana obvestila, povezana s kampanjo, ločeni s posebnim zvočnim znakom. Predvolilne oddaje bodo potekale skladno z načrtom, ki ga bo oblikovalo uredništvo informativnega programa Radija Ognjišče.
V Evropskem parlamentu v Bruslju so sredi dneva odprli angleško verzijo razstave 3450 umorjenih Jama pod Macesnovo Gorico, slovenski Katin, ki je do 10. maja na ogled v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gre za prikaz vsega, kar so arheologi odkrili v poletnih mesecih 2022 v Kočevskem breznu pod Macesnovo Gorico. Gre za posmrtne ostanke umorjenih nekaj tednov po koncu druge svetovne vojne. Gostiteljica razstave je evropska poslanka iz vrste Evropske ljudske stranke Romana Tomc, ogledala pa si jo je tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Tam je bil Tone Gorjup.
Avtor razstave dr. Jože Dežman, ki je prejšnji teden v Ljubljani podrobno opisal kronologijo odkrivanja največjega morišča domobrancev pri nas, je dejal, da so z razstavo v prestolnici Evrope želeli nagovoriti tudi mednarodno javnost.
Rezultati, ki so predstavljeni, kažejo, da Republika Slovenija deluje, da smo dosegli velike rezultate, predvsem pa, da so slovenski problemi, ko jih prevedemo, recimo na razmere drugota, ne recimo, če bi pobijali na Poljskem tok, kot so v Macesnovi Gorici, bi mogli pobiti 80.000 ljudi. Sovjeti niso uničili svojih arhivov, nikjer nimamo primera, da bi jamo razstrel, da bi 3000 kubičnih metrov padlo. Skratka, vse to so izkušnje, ki jih moramo prevesti, predstaviti svetu in potem se vprašati, če nam lahko svet pove, kdo je v Sloveniji normalen in kdo je barbar.
Razstava je na nek način dopolnilo razpravi, ki je potekala sredi februarja na odboru Evropskega parlamenta za peticije. Ob tej priložnosti je dr. Mitja Ferenc predstavil peticijo o pravici do pokopa in spoštljivega spomina za žrtve povojnih komunističnih pobojev v Sloveniji. Peticija je nastala kot odziv na ukinitev nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja strani Golobove vlade maja lani. Temu je pritrdila tudi Romana Tomc, ki je poskrbila za organizacijo razstave.
Jaz upam, da bodo moji kolegi poslanci, ki se bodo sprehodili tukaj mimo razstavo, opazili, si jo ogledali. Predvsem pa mi je pomembno to, da to za vse večne čase ostane upisano kot del dela Evropskega parlamenta. In sama kot evropska poslanka sem se spraševala, kaj lahko naredim, da pomagam Sloveniji. In to je tisto, kar je v moji moči, da ohranjam spomin tudi na mednarodni, na evropski ravni in upam, da s tem pripomorem tudi en delček, en majhen korak k temu, da se tudi v Sloveniji to poglavje, to tragično in žalostno poglavje slovenske zgodovine nekako zapre.
Razstava v Evropskem parlamentu bo odprta do petka.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Komisija za nadzor javnih financ je velenjsko komunalo in občino pozvala k poročilu o določitvi cene daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. Računskemu sodišču pa predlagala revizijo postopka določitve te cene. Teš in župan trdita, da je podražitev posledica dražjih energentov in emisijskih kuponov. NSI težavo vidi v komunalnem podjetju.
Stokrat lahko še povem, ljudje se v Velenju odločajo med polnim hladilnikom ali toplim stanovanjem in povedal sem, ki je tisti ključni problem, ki ga sam tudi vidim, in sicer Teš proda komunali 1 megavatno uro za 48 evrov, komunala pa jo proda občanu z 89 evrov z DDV. In tukaj se ustvarja razlika v ceni. Poleg tega je bila zdaj izpostavljena najemnina, je najemnina 6 milijonov pa pol res upravičena, to najemnino narod plačuje potem na položnici. Občina je zgradila infrastrukturo, zdaj jo je dala pa v najem komunalnemu podjetju, komunalno podjetje pa zopet to obračuna naprej občanu.
Je pojasnil poslanec Aleksander Reberšek. Komisija, ki je sklepa sprejela 4 glasovi članov iz vrst NSI, 3 koalicijski pa so bili proti, poročilo o tem, kako je določena cena toplote iz daljinskega ogrevanja za Šaleško dolino skupaj z ustreznimi elaborati, ki so podlaga za določitev cene, pričakuje v 15 dneh.
Policija je v prvih treh mesecih letos obravnavala skoraj 10 000 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je bilo teh lani v istem času 8 300. Opazno je naraslo število državljanov Sirije, ki so predstavljali več kot tretjino vseh primerov. Za njimi so državljani Afganistana in Maroka, kažejo podatki policije. V treh mesecih leta 2024 je bila najbolj obremenjena novomeška policijska uprava, kjer so obeležili kar 83% vseh nedovoljenih prehodov meje. Policija je do začetka aprila obravnavala 173 primerov nezakonitih migracij, v katerih je bilo prijetih 197 tihotapcev ljudi, med njimi dva slovenska državljana. Za 179 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor. Na aprilski razpis specializacij z področja medicine se je na skupno 70 razpisanih mest družinske medicine prijavilo samo 22 kandidatov. Na specializacijo iz urgentne medicine pa se je na skupno 30 razpisanih mest prijavilo 5 kandidatov. Kje so glavni vzroki za to, smo vprašali predsednico zdravniške zbornice Bojano Beović. Več Marta Jerebič.
Za družinsko medicino je bil že pred leti narejen izračun, da bi potrebovali 100 kandidatov vsako leto, da bi se število družinskih zdravnikov ne samo obnavljalo, ampak bi tudi nekoliko naraščalo, da bi zadostili vse potrebe. A po mnenju Beovićeve bo trend nezanimanja za družinsko medicino težko spremeniti v kratkem času.
Zlasti, ker se v javnosti sorazmerno glasno pojavljajo, jaz bom rekla, populistične ideje o tem, kako je treba družinske zdravnike še bolj obremeniti. Ta večja obremenjenost seveda pomeni še krajši kontaktni čas z bolnikom in še manjšo možnost v bistvu dejansko izvajanja družinske medicine.
Podobne težave beleži področje pediatrije. Nezapolnjena pa ostajajo tudi mesta za včasih zelo zaželene specializacije, za intenzivno in interno medicino, hematologijo, revmatologijo in infekcijske bolezni. Te so v večini vezane na delo v državnih ustanovah, kjer pa so postale razmere za delo zelo slabe.
Gre za specializacije, ki zahtevajo ogromno znanja, študija, zelo, zelo delovno zahtevne, jih je nemogoče izvajati v lastni ambulanti ali na različne načine, tudi kar se tiče delovnega časa in vse to so delovni pogoji, ki jih mladi zdravniki gledajo in zaradi česar se zato potem ne odločijo.
Katera področja pa beležijo več zanimanja?
Oftalmologija, dermatologija, urologija, ortopedija, to so že kar nekaj let specializacije, ki so mladim zdravnikom privlačne zaradi možnosti fleksibilnega dela v državnih inštitucijah in izven njih, s tem tudi organizacije delovnega časa, skratka možnosti delati v boljših delovnih pogojih.
K temu spada tudi dentalna medicina. Na 5 razpisanih mest je prispelo 12 vlog. Celotnemu pogovoru z doktorico Bojano Beović lahko prisluhnete v jutrišnjem mozaiku dneva.
Zaznamujemo svetovni dan hemofilije, letošnji slogan se glasi enakovreden dostop za vse prepoznavanje vseh motenj starjevanja krvi. V zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije se pridružujejo prizadevanjem za svet, v katerem ima vsak z motnjo starjevanja krvi dostop do diagnoze, zdravljenja in celovite oskrbe.
Znani so nasprotniki slovenskih rokometašic in rokometašev na poletnih olimpijskih igrah. Slovenkam bodo v Parizu v skupini A nasproti stale Južnokorejke, Danke, Nemke, Norvežanke in Švedinje, Slovencem pa prav tako v skupini A Japonci, Švedi, Nemci, Hrvati in Španci. Iz skupin v izločilne boje vodijo prva 4 mesta. Od igr v Parizu nas sicer loči še natanko 100 dni, zato se je na pot po Sloveniji iz Lendave danes podala tudi slovenska olimpijska bakla. Nogomet, Borussia Dortmund in PSG sta prva polfinalista Lige prvakov. Na povratnih četrtfinalnih tekmah so namreč oboji sinoči izničili minimalni zaostanek z prve tekme. Nemci so ugnali Atletiko slovenskega vratarja Jana Oblaka s 4-2, PSG pa Barcelono s 4-1. Preostali četrtfinalni tekmi Bayern, Arsenal in Real Madrid, Manchester City sta na sporedu drevi ob 21. V obeh parih je po prvih tekmah izid poravnan. No, še pred dvobojema v Ligi prvakov pa bodo oči slovenske nogometne javnosti uprte v Stožice, ki bodo gostile zaostalo tekmo 26. kroga prve lige Telemach. To bo veliki derbi med trenutno drugo uvrščeno Olimpijo in Mariborom, ki za Ljubljančani na tretjem mestu zaostaja za 7 točk. Tekma se bo začela ob 18:30 minut. Iz Makaa pa prihaja vest, da se je naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jorgič prebil v osmino finala tekme svetovnega pokala ITTF. To mu je uspelo po remiju z južnokorejcem Sang Sulijem in osvojeni točki. Danes se sicer začenjajo sklepni boji za slovenske odbojkarske prvake. Na sporedu sta tako prva tekma ženskega finala med Kamniškim Kalcitom in Mariborskim Branikom ter prva tekma za tretje mesto med Geni Voljem in Sipšem Petrom. Tudi za odbojkar je danes začetek končnih bojev. V prvi tekmi za tretje mesto se bosta udarila Maribor in Panvita Pomgrad. Začetek moške serije za prvaka med ACH-jem in Kalcitom bo jutri. Finalna serija se danes začenja tudi za naslov slovenskih košarkarskih prvakin. V finalu so Celjanke in igralke kranjskega Triglava. Prva tekma bo ob 17. In še to, Zoran Zupančič ni več trener slovenske ženske skakalne reprezentance. Nasledil ga bo Juri Tepeš, ki je trenerske izkušnje nabiral v ženski mladinski reprezentanci. Šport jutri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem od 5 do 8, najvišje dnevne od 6 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo delno jasno s hladnim jutrom, zjutraj bo možna kratkotrajna megla. Na izpostavljenih legah bo lahko slana. V soboto bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 11, Maribor 11, Murska Sobota pretežno oblačno 12, Celje 9, Novo mesto pretežno oblačno 12 in Koper 14 stopinj. Ostali podatki: Ajdovščina 15, Tolmin 14, Slovenjgradec 11, Vrhnika, Črnomelj in Metlika 10, Logatec in Podčetrtek 9, Kranj in Mežica 8, Bohinjska Češnjica 6, Listca pretežno jasno 4, Rateče nič in Kredarica sneži minus 6. Cesta Stročja vas Ljutomer je zaradi okvare vlaka zaprta na železniškem prehodu. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Blagovica in Lukovica proti Ljubljani zaradi del zastoj zamuda približno 5 minut. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je dolg 1 kilometer. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.